Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Ruzanna Rəşid qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Livanın başnaziri ilə görüşüb. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkil narazı qalıb. Daha sonra xəbərlərdə sülh məramlılar yaxın şərqə sülh gətirə bilərlərmi? İsrailin zərbələri Azərbaycana da Dağlıq Qarabağda əməliyyat aparmağa əsas verə bilərmi?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün qəfildən Livana səfər edib. İsrail ilə Hizbullah arasında 13 gündür davam edən atışmaların müzakirələrin mərkəzində durduğu xəbər verilir. Rice bugün Livanın baş naziri Fuad Siniora ilə görüşüb. Biraz qabaq Rice Siniora'ya mərtliyinə və dəyanətinə görə təşəkkür elədiyini demişdi. Rice həmçinin Livandakı humanitar vəziyyətdən dərin narahatlığını bildirmişdi. Siniora isə öz ölkəsinə sırınan müharibəni dayandırılacağına ümid elədiyini deyib. Rice danışıqları davam etdirmək üçün Livandan İsrailə gedib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair bugün Londonda əminliyini bildirib ki, Livanda toqquşmaların dayandırılmasına gətirən plan yaxın günlərdə peyda olacaq. Ötən bir neçə gündə nəhəng diplomatik səylər gözlədiyimiz kimi olmuşdu və zənnimcə elə bir nöqtədəyik ki, artıq qarşıdakı bir neçə gündə çox aydın deyə bilərik. Bizim planımız düşmənçiliyin əlüstü dayandırılmasına gətirəcək. Blair bu barədə İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki ilə görüşdən sonra bəyanat verib. O, Livanın cənubunda hansısa formada beynəlxalq qüvvələrin olmasını İsrail ilə Hizbullah yaraqları arasında atəşin dayandırılması planının tərkib hissəsi adlandırıb. Cümə günü Tony Blairin Vaşinqtonda yaxın şərq böhranını Prezident George Bushla müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu arada İsrailin quru qoşunları Livanın içərilərinə doğru irəliyərək Hizbullahın istehkamı sayılan Bint Ciba ilə girib. Döyüşlərdə İsrailin 10 əsgəri yaralanıb. İsrail hərbçiləri Livanda ötən sutka 270 hədəfə zərbə endirdiklərini deyiblər. Hizbullah isə İsrailin şimalına raket buraxmaqda davam edib və bu atəşlərdən azı 13 İsrailli yaralanıb. İraqın baş naziri Nuri Kamal Əl-Maliki bugün Londonda Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə danışıqlar aparıb. Təhlükəsizliyə həsr edildiyi güman olunan bu danışıqların ardınca Əl-Maliki ABŞ prezidenti George Bushla danışıqlar üçün Vaşinqtona səfər edəsdi. Nüfuzlu şiə lideri Müqtada Əs-Sədrin tərəfdarları isə bu arada Malikini Vaşinqton səfərindən vaz keçməyə çağırıblar. Parlamentdəki sədr blokunun lideri Fəllah Həsən Çançal deyib ki, Bushla görüş İraq hökumətinə qarşı əhali arasında etimadı azaldardı. Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqların yekunu bir dönüşə səbəb olmayıb. BMT-nin xüsusi elçisi Marti Ahtisari Belqradın müstəqillikdən başqa hər şeyi verməyə hazır olduğunu deyib, amma Kosova albanlarının liderlərinin yalnız müstəqillik istədiklərini bildirib. Bu, Kosova və Serbiya rəhbərlərinin müstəqillik mövzusunda ilk görüşü idi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazidəki yanğının təbiətə və təsərrüfata təsirini öyrənmək üçün Bakıda monitoring qrupu ezam olunub. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Səhiyyə Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssis qrupu iyulun 24-dən 28-nədək Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarında monitoring aparacaqlar. Məqsəd Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlar zamanı əhalinin səhhətində, eləcə də yerli heyvanat və bitki aləmində baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənmək, müayinələr aparmaqdır. Baytarlıq Xidmətinin sədr müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə yanğınlar zamanı xeyli sayda sürünən və gəmir heyvan işğal olunmuş ərazilərdən Ağdam, Beyləqan və Tərtər rayonlarına keçib. Monitoring zamanı həmçinin bu heyvanların nə dərəcədə təhlükəli olduğunu, onların insanlara və təsərrüfata ziyan yetirməməsi üçün hansı tədbirlərin görülməli olduğu da araşdırılacaq.
Lazım gəlsə olan materialı da götürəcəklər. Hələ bu monitoringdir.
Emin Şahbazov, yanğınlarla bağlı hesabat hazırlayan ATƏT-ci beynəlxalq ictimaiyyəti bu ekoloji fəlakətin qarşısını almağa çağırıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ilkin hesablamalarına görə yanğınlar zamanı Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşür qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülüb. Vəkil Elton Quliyev keçmiş nazirin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və Böyükşürdəki xəstəxanada kardioloji şöbə olmadığından müalicəni uyğun saymadığını deyir. Vəkil həmçinin Fərhad Əliyevin azlıq aksiyasına başladığını deyib. 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunan Fərhad Əliyev hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə və dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Rəsmilər Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri müalicənin uyğun olduğunu bildirirlər. Xəbərlər davam edir. Sakit Zahidovun istintaqı başa çatdı. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı bugün başa çatıb. Jurnalistin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Emin Hüseynov bildirir ki, iyulun 25-də istintaq materialları Sakit Zahidova və onun vəkilinə veriləcək. Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi də paralel təhqiqat aparıb və onun nəticələri sabah ictimaiyyətə elan olunmalıdır. Hüquq mühafizə orqanları Sakit Zahidov saxlanarkən onun üstündə 10 qram heroin tapıldığını deyirlər. Bu ittiham sübut olunarsa onu 12 ilədək həbs cəzası gözləyə bilər. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri dövlət xəstəxanalarından özəl tibb müəssisələrinə laborator müayinələri göndərməyə qadağan eləyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin bugün yaydığı məlumatda Nazir Oktay Şirəliyevə istinadla bu barədə xəbər verilir. Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində 5000-dən çox personal çalışır. İndən belə zəvvarların həcc ziyarətinə avtobusla getmələri əngələ düşə bilər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Səudiyyə Ərəbistanı növbəti ildən həcc ziyarətinə avtobusla getməyi qadağan edə bilər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ziyarət Şöbəsinin müdiri Nadir Əliyev bildirir ki, hazırda bu yöndə danışıqlar gedir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrindən başqa digər bütün müsəlman ölkələrindən ziyarətə getmək üçün yalnız təyyarədən istifadə olunur. Səudiyyə Ərəbistanı isə bütün bu illər ərzində Azərbaycan və Orta Asiya respublikalarına gənc dövlət kimi güzəştə gedərək avtobusla da ziyarətə icazə verib. Bu il həcc ziyarətinə avtobusla gedişə icazə verilsə də qiymət nisbətən bahalanıb. Avtobusla ziyarətə üstünlük verənlər 1350, təyyarə ilə uçanlar $2200 ödəməlidirlər. Nadir Əliyev bunu Səudiyyə Ərəbistanında xidmətin yaxşılaşdırılması ilə bağlayır.
Qiymətlər çox qalxmayıb. Avtobusda cəmsi $30 qalxıb. Təyyarə ilə cəmsi $100. Göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlıdır.
Nadir Əliyev, həcc ziyarəti bu ilin dekabrında başlanacaq.
Xəbərlər proqramı davam edir. Xəbərlərdə daha ətraflı. Mikrofonda Ruzanna Rəşid qızı. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Rövşən. Bundan sonra xəbər tutacaqsınız ki, sülh məramlar Livana sülh gətirə bilərmi? İsrailin Hizbullaha zərbəsi o deməkdir mi ki, Azərbaycan da Qarabağı azad eləmək üçün əməliyyata başlaya bilər?
But nobody disputes the fact that.
Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Amma bunun nə İraq kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
Bakıdakı kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkalarının nə xeyri oldu?
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar. Yani.
Pomidor orada da 1000 manatdır, bizdə 1000 manatdır.
Yarmarka da 2 saatlıq olur. Ola çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər az qiymətinə saxlayır.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyir var ki onun.
Azərbaycandakı çeçenlər vətənlərinə qayıtmaq istəmirlər.
Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice indi Beyrutdadır. Gözlənilməz olsa da reportyorlar xanım Rice'in İsrail ordusunun dağıtdığı bölgələrdə olacağını, həm də Livanın baş naziri Fuad Signora ilə görüşəcəyini deyirlər. Yaxın şərqə səfərindən əvvəl Kandaliza Rice deyib ki, Livanda sülh zəruridir, amma əvvəl Hizbullah qarşısına qoyulan şərtlərə əməl eləməlidir. İtkilərə baxmayaraq, Vaşinqton əməliyyatlarının şərtsiz dayandırılmasının əleyhinədir. Dünən İsrailin Müdafiə Naziri Amir Peretz də əməliyyatın davam edəcəyini deyib. Peretz ona da işarə edib ki, onlar NATO sülh məramlarının bölgəyə yerləşməsinə etiraz eləmirlər. Sülh məramlı ideyasını keçən həftə BMT-nin baş katibi Kofi Annan, bir də Britaniyanın baş naziri Tony Blair ortaya atıb. Bəs indi Əfqanistanda genişlənməkdə olan, yəni artıq yüklənmiş NATO özü necə? Livana da getməyə hazırdırmı? Bir də ki, beynəlxalq qüvvələri İsrail-Livan sərhədinə göndərməklə sülhə nail olmaq olarmı? Bu suallara Jeffrey Donovan cevab axtarıb, onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Əslində, BMT-nin Livanda müvəqqəti qüvvələr adlanan 2000-lik qoşunu 25 ilə yaxındakı regionda yerləşir, lakin Hizbullah yaraqlılarının İsrail şəhərlərini raket ateşinə tutduğu və İsrail hərbi təyyarələrinin Livanı bombaladığı son 2 həftə müddətində həmin qüvvələrə sülhü mühafizə etməyə müəssər olmayıb. Livandakı BMT qüvvələrinin sözçüsü Miloš Struga bunu həmin qoşunların səlahiyyət məhdudluğu ilə izah edib. Livandakı müvəqqəti qüvvələrin məcbur etməyə səlahiyyəti yoxdur və heç vaxt olmayıb. Hətta İsrailin Livana 1978-ci ildə ilk hərbi müdaxiləsi dövründə bizim tərəfləri hər hansı hərəkətə məcbur etməyə ixtiyarımız yoxdur. Təhlükəsizlik Şurası heç vaxt bizə belə səlahiyyət verməyib. Bizdə olan mandat yalnız müşahidəçi vəzifələrini icazə verir, başqa sözlə baş verənləri izləmək və bu barədə xəbər vermək. Biz elə bununla da məşğuluq. Lakin yüzlərlə mülki sakinin qətlinə səbəb olmuş indiki münaqişənin nizamlanması üçün daha səlahiyyətli qüvvələr gərəkdir. Bu yaxınlarda Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən Böyük Səkkizlərin sammitində İsraillə həmsərhəd Cənubi Livan ərazisinə daha güclü və daha səlahiyyətli qüvvələrin göndərilməsini BMT-nin baş katibi Kofi Annan və Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair təklif etdi. Nəzərdə tutulur ki, belə qüvvələr Cənubi Livanda Hizbullah yaraqlılarını əvəz edərək İsrail ərazisinin raket atəşinə tutulmasının qarşısını alır. Bazar günü İsrail ilk dəfə bəyan etdi ki, belə qüvvələrin yerləşdirilməsində maraqlıdır. Xarici İşlər naziri Tzipi Livni.
We are going to discuss with the international community.
Biz Livan hökumətinə dəstək verməyin yollarını beynəlxalq birliklə müzakirə etmək niyyətindəyik. Biz hesab edirik ki, Cənubi Livan üçün məsuliyyəti Livan hökuməti daşımalıdır, eyni zamanda isə Livan hökumətinə öz səlahiyyətlərinin icrası və Hizbullahın tərk silahını tələb edən BMT-nin qətnaməsinə əməl etməsi üçün Hizbullahın Cənubi Livandan çıxması və yenidən silahlanmasının qarşısı alınması üçün hər hansı effektiv hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ideyasını dəstəkləyirik. İsrail Müdafiə Naziri Əmir Peretsin fikrincə bu yeni qüvvələr NATO-nun yaxud Avropa Birliyi qoşunlarının tabeliyində ola bilər. Yaxın şərq üzrə Londonlu ekspert Neil Gillan deyir ki, İsrail yeni beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə zəmin olaraq yaxın 1-2 həftə müddətində Cənubi Livanda Hizbullahın hərbi qüdrətini zəiflətməyi nəzərdə tutub. Çox güman ki, İsrail öz əməliyyatları ilə Hizbullahın gücünü əhəmiyyətli şəkildə azaltmaqla, sərhəddin mühafizəsi, Hizbullahın tərk silahı və Livan hökumətinin cənub ərazilərdə səlahiyyətlərinin bərqərar edilməsi yönündə işləməyə mandatı olan Avropa sülh mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Təhlilçinin dediyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının güman ki, yeni qüvvələr məsələsinə dair konsensusa nail olmaqdır. Xüsusi çətinliyi olmayacaq. Amma həmin qoşunun tərkibi və ona komandanlıq məsələsində qeyri-müəyyən məqamlar çoxdur. Neil Gillan hesab edir ki, Hizbullahın tərk silahı kimi müşkül vəzifə çox güman ki, İsrailin boynunda qalacaq. Məhz buna görə Vaşinqton dərhal atəşi dayandırmaq tələblərinə qoşulmur və ola bilsin, İsrailin Livandakı əməliyyatının Hizbullahın hərbi qüdrəti tam məhv edilənə kimi davam etdirilməsinin tərəfdarıdır.
Rövşən Rahiboğlu. İsrail Hizbullaha qarşı əməliyyata başlayandan sonra Türkiyədə rəsmilər paralellər aparmağa başladılar. Əgər İsrail Hizbullahçıların qarşısını almaq üçün Livana həmlə edirsə, Kürd silahlarına nəziyyət çəkən Türkiyə niyə İraqın şimalına, yəni PKK-çıların bazası hesab elədiyi əraziyə daxil olmasın? Elə Azərbaycan mətbuatında da belə fikirlər səslənir ki, indi Azərbaycan eyni arqumentlə, hətta daha ciddi arqumentlə torpağının 20%-nin işğal altında olduğunu deməklə müharibəyə başlaya bilər. İsraili qınayan yoxdursa, Azərbaycanı da qınayan olmaz. Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson isə əksini deyir. Emersonun fikrincə, Livanda baş verənləri nə Azərbaycana, nə də Türkiyəyə aid eləmək olar.
Well, the Kurds are not firing rockets at Turkey. The Hizbullah...
Amma Kürdlər Türkiyəyə raket atmırlar. Hizbullah hər gün İsrailin Hayfa şəhərini raket atəşinə tutur. Hizbullahın əməliyyatı təxribatçı müharibə kimi qəbul olunmazdı. Bu, özünə məxsus bir haldır. Biz bəzi arqumentlər gətirə bilərik. Məsələn, Avropada da bəziləri deyirlər ki, İsrailin Beyrutu bombalamağı düzgün addım deyil. Amma heç kimin şübhəsi yoxdur ki, İsrail buna məcbur olub. Hizbullaha cavab verməkdə haqlıdır. Amma bunun nə İraq Kürdləri ilə, nə də ermənilərlə əlaqəsi var. Bu, Türkiyəyə də, Azərbaycana da hərbi əməliyyata başlamağa əsas vermir.
any encouragement to either Turkey or Azerbaijan to also take military action.
Bəs Türkiyə ya da Azərbaycan İsrailin elədiyini bəhanə gətirib əməliyyatə başlasa, dünyanın reaksiyası necə olar? Sualına Emerson'un cavabı belə oldu.
The reactions would be extremely negative. There's a completely unnecessary escalation.
Reaksiya son dərəcə mənfi olar. Bu, çox təhlükəli olan Yaxın Şərq probleminin lazımsız olaraq yayılması deməkdir. Məncə Qarabağa həmlə üçün bu arqumentdən istifadə eləmək ideyası həm ağılsız, həm də təhlükəli, həm də məsuliyyətsiz fikirdir. Atılmalı olan addım münaqişələrin çoxaldılması deyil.
The multiplication of conflicts is not the thing to do next.
Avropa Siyasətini Araşdırmalar Mərkəzinin baş tədqiqatçısı Michel Emerson. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Bundan sonra Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər 7.30-da ANS-in efirində dinləmək olar. Proqramımız davam edir. Bu həftə sonu Bakıda meyvə-tərəvəz məhsullarının yarmarkası oldu. Nazirlər Kabinetinin məqsədi meyvə-tərəvəzin bahalaşmasının qarşısını almaqdır. Yarmarkanın xeyri oldu mu? Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, alıcılar deyirlər ki, jurnalistlər, nazirliyin nəzarətçiləri çəkilən kimi yarmarkalarda qiymətlər bazardakı kimi qalxdı. Kəndli də deyir ki, ona məhsulunu yarmarkadakı kimi ucuz satmaq heç xeyir eləmir. Onda bəs bu yarmarkanın kimə nə xeyri oldu?
Ruzanna, ötən həftə Bakının ayrı-ayrı ərazilərində təşkil edilmiş yarmarkalar bir mənalı qarşılamayıb. Əsasən, tərəvəz məhsullarının çıxarıldığı yarmarkalarda qiymətlər Şənbə bazar günlərinin bazarına öz təsirini göstərib. Bunu 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən bazarda apardığımız söhbətdə satıcılar da təsdiqlədi. Onlar deyirlər ki, həftənin sonu şəhərə xeyli məhsul gətirildiyindən pomidor xiyarın qiymətində fərq olub. Məsələn, indi rayon pomidorunu, xiyarı 20 qəpiyə almaq mümkündür, elə məşhur zirə pomidoru da 50 qəpiyə enib. Satıcılar bazarda azacıq seyrəklik hiss eləyirlər. Amma bəzi satıcılar dedilər ki, onlar özləri də yarmarkaya baş çəkiblər və məmurların, reportaj hazırlayan jurnalistlərin yarmarkanı tərk etməsindən sonra qiymətlərin qalxmasına şahid olublar. Bəzilərinin fikrincə isə yarmarkadakı qiymətlərlə bazardakı qiymət arasında fərq cüzi olub.
Kartoşka 1500-ü bizdə 1500-ü.
Jurnalistlər gedən kimi qaldırdılar. Yani.
Pomidor orada da 1000 manatı bizdə 1000 manatdır. Eyni qiymətdə heç bir fərqi yoxdur.
Yarmarka hər gün olsa qiymətlərə təsir ola bilər. Yarmarka da 2 saatlıq olur, o da qiymətləri özləri biraz çəkiliş vaxtı biraz salırlar, ondan sonra hər öz qiymətinə satır.
Rüyəndən mal bol gələndə ucuz olur.
Ruzana, onu deyim ki, meyvənin qiymətində emək yoxdur, həm də yarmarkaya meyvə çıxarılmayıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev bunu meyvənin artıq azalması ilə izah edir. Ancaq Canan Vəliyev hesab edir ki, yarmarkalarda qiyməti qaldırmayıblar. Çünki nazirliyin nəzarəti olub.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdirləri, baş idarə rəisləri də təkim idi o yarmarkalara. Onlar maşın axırıncı kilosuna satılana qədər orada olubdur. Qiymət qəti qalmayıb.
Amma bəzi əkinçilər, fermerlər məhsullarını ucuz satmağa meyilli deyirlər. Söhbət etdiyim fermerlər deyirlər ki, alverçiyə ucuz qiymətə satmaqla yarmarkada ucuz satmağın fərqi yoxdur və hər iki halda aşağı qiymət onlara sərf etmir. Məsələn, Sabirabadlı Mehdi Nağıyev deyir ki, bir həftə əvvəl Bakıya 500 kilo xiyar gətirib,
"Qopdum qiyməti alırlar, 2 sirvana verirlər, 2 sirvan 5 var, bundan artıq vermirlər." Yəni ki, belədir, 500 kilo, 600 kilo xiyarı mən gətirib oturub bazarda kilo-kilo sata da bilmərəm. Onu mən eləyə bilmərəm, axı mənim elə imkanım da, vaxtım da yoxdur. İndi nəsə bu yoluna qoymaq lazımdır. Onu gətirəndə, mən də kiməsə onu verəndə hansı münasib qiymətə verim, o da münasib qiymətə satadır.
Bəzi alıcılar deyirlər ki, qiymət fərqi azdır.
Yarmarkanı haftada bir dəfə gətirdi, o nə xeyri var ki onun zamanı? Hər gün olsa, yağın üstü düşər. Özə buyur, kətsin zamanı nə geçmir? Bax, bunu zamanı nə zülümlə yetişdirirlər. 500 manat, qət 500-dən danışır. 4500, 3000-dir.
Olub 250 manat, 300 manat fərqi olub da, nə xeyri var ki onun? Başı meyvadında heç nə olmuyor, pomidorda, xiyarda, onu elə hardan olsa alırsan da.
Ruzanna, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yarmarkanın təsirindən razı qalıb. Nazirliyin mütəxəssisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar birinci tədbirin nəticələrini müsbət qiymətləndiriblər və qərar alıblar ki, hər həftənin sonu mövsümə uyğun Kənd Təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını təşkil eləsinlər. Gəncə Biznes Qrupun direktoru Mavin Arif Cahangirov da yarmarka təşkilini müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə bu addım fermerə bazara birbaşa çıxış yaradır, amma cənab Cahangirov yarmarka vasitəsilə qiymətin enəcəyini gözləmir. Hələlik isə Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarında indiyədək müşahidə edilməyən qiymət artımına təsir etməyən çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində görür. Ruzanna?
Çox sağ ol Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisdir, Paris. O Paris yerləri, Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, paşa.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur. Təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızdır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur. Giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərlər qazırlar, səngərlərin içindən. Və tabutuz aparırıq, belə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranına danışacağıq.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosunun verilişlərini hər səhər Bakı vaxtı ilə 7:30-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz aynısının efirində yayımlanacaq. Proqramımız davam edir. İnterfaksın məlumatına görə Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov avqust ayını sülh ayı elan edib. Məqsəd, keçmiş qiyamçıların silahı yerə qoymağına nail olmaqdır. Alxanov sabitliyi bərpa eləmək, qaçqın çeçenlərin vətənlərinə qayıtması üçün xarici ölkələrə, o cümlədən MDB ölkələrində danışıqlara başlamağın vacib olduğunu deyir. Azərbaycanda da 9000-dən çox çeçen var. Onlar özləri necə vətənlərinə qayıtmaq niyyətindədirlərmi? İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Son günlər Azərbaycanda yaşayan çeçen qaçqınlarının vətənlərinə qaytarılmasına cəhdlər olması barədə fikirlər səslənməkdədir. Hətta bu niyyətlə bugünlərdə çeçen deputat Maqomet Xanbiyevin Bakıya gələrək çeçenlərlə söhbətlər apardığı da bildirilir. Ancaq Bakıda yaşayan çeçen qaçqınları hələ ki geri qayıtmaq barədə düşünmürlər. Onlar Çeçenistanda təhlükəsiz yaşamaq üçün normal şəraitin olması fikri ilə də razılaşmırlar. Bakıdakı Çeçen Təhsil Mərkəzinin müəllimi, Azərbaycanda müvəqqəti məskunlaşmış Ruslan Zənimxanov isə deyir ki, Çeçen deputat Xanbiyevin Bakıya gəlməsindən xəbərsiz olub. Əgər o Bakıya gəlibsə, deməli bunu gizli edib və heç kimin onun gəlişindən xəbəri olmayıb. Bakıdakı çeçenlərin geri qayıtması məsələsinə gəlincə, bu hələ ki mümkün deyil. Kimlər geri qayıdırsa onları evindən götürürlər. Hər gün 3-4 adam itir. Bu inanıb geri qayıdan adamlardır. Bakıda yaşayan çeçenlərin bəziləri isə nəinki onları normal şərait gözləmədiyini deyirlər. Hətta vətənlərinə qədər olan məsafəni keçməyi də təhlükəli hesab edirlər. Ruslan Zəlimxanov isə deyir ki, indiyə də hansısa çeçenin Azərbaycandan öz vətəninə qayıdıb yaşaması barədə onun məlumatı yoxdur. Ancaq qayıdıb orada həlak olanlar barədə məlumatlar var. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinin mətbuat katibi Vüqar Abdusəlimov isə deyir ki, qaçqınların öz vətənlərinə qayıtması, repatriasiyası yalnız könüllülük əsasında və həmin ölkələrdə onların həyatına hər hansı təhlükə mövcud olmadıqda, ölkələrinə qayıtma prosesində ləyaqətlərini saxlamaq imkanı olduqda həyata keçirilir. Belə olan halda BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı ofisinə müraciət edən hər bir kəsin vətəninə qaytarılması təmin edilir. Həmin adamların sərhədli təhlükəsiz keçməsi ilə yanaşı, hətta onlara müəyyən qədər maliyyə yardımı da edilir. Cənab Abdusəlimovun sözlərinə görə hələ ki çeçenlərdən müraciət olmadığı üçün belə bir proses başlamayıb.
Çeçen məşəlli Rusiya Federasiyasının vətəndaşları tərəfindən belə deyək ki, belə xahişlər bizə açıqlanmayıb. Müraciətlər olmadığı halda tez olardı ki, biz bu proses barəsində fikirləşməyə ümumiyyətlə başlayardıq və yaxud da ki, hər hansı bir təşkilatı məsələlərə başlayardıq baxmağa.
Çeçenlərdən fərqli olaraq Əfqanistandan qaçqın düşənlərin vətənlərinə qayıtması prosesi xeyli müddətdir ki, davam edir. Artıq uzun müddət Bakıda yaşayan Əfqan qaçqınlarının bir qisminin öz vətənlərinə qayıtması barədə məlumatlar da mövcuddur. Bu faktı Vüqar Abdusəlimov da təsdiqləyir. O deyir ki, geri qayıtmaqla bağlı onlara Əfqanlar müraciət edirlər. və həmin adamların istəyinin təmin edilməsi prosesi davam edir. Qaçqınların geri qayıtma məsələsində sərhəddi keçmək Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının vasitəsiliyi ilə həyata keçirilir. Sənədləşdirmə işlərini isə BMT-nin Bakı ofisi həyata keçirir.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
5 liranı götürür, sana yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirim? Mən bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosu bugündən Space-in efirində yayımını dayandırır. Verişlərimizi iyulun 25-dən hər gün Bakı vaxtı ilə səhər saat 7:30-da Aynisin efirində qulaq asa bilərsiniz. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azər Enerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də iyulun 24-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpikdir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Və sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rövşən, buyur.
Sağ ol, Ruzanna. Bu saatin xəbər başlıqları. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Livanın baş naziri ilə görüşür. Britaniyanın baş naziri Livanın cənubunda atəşkəslə bağlı planın yaxın günlərdə üzə çıxacağını deyib. Kosova və Serbiya liderlərinin ilk görüşü nəticəsiz başa çatdı. Fərhad Əliyevin başqa xəstəxanaya köçürülməsindən vəkil narazı qalıb. Gürcüstan hökumətinin 18 nazirindən 16-sı vəzifəsində qaldı. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24, gündüz 28-30 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə. Düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə istilik gözlənilir.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Qaçqınlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar, nə ilə məşğuldurlar? Birlikdə bundan xəbər tutacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
0493-73-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə bazarı sübh tezdən, səhər saat 6-da canlanmağa başlayır. Müxtəlif istiqamətlərdən bazarın qarşısına meyvə tərəvəz dolu yük maşınları yan alır, satmağa mal gətirənlər təkcə Bərdə cəmaatı deyil. Buranı Aran Qarabağın iqtisadi mərkəzi də adlandırmaq olar.
Ağdamın kətləri bu dəqiqə gəlir buradan alır. Ağzəbədidir, tərtərdir, yevlaqdır. 5-6 rayon bura gəlir gedir.
Hamısı gəlir.
Hamısı buradan alır, aparır.
Həm də gətirir burada satır.
Elə malların çoxu da gətirir burada satır, elə su var. Onun görə də bura güclü var.
38 yaşlı Əlövsət pomidor alver eləyir. Kəndlərdə yeşiklə alıb gətirib Bərdə bazarında topdan satır. Bazara gün aşırı gəlir. Deyir ki, qazancı pis deyil.
Bu pomidor hər şey işlənən şeydir. Məsələn, yeməyə də işlənir, salata da işlənir. Əziyyəti də onun üçün çoxdur. Əziyyətli işdir.
Ancaq xeyri də var.
Ancaq xeyri çoxdur. Xeyr, məsələn, ancaq salata yiyirsən, pomidor bəlkə də neçə cür yeməklərdə istifadə olunur. Ona görə bu sərfəlidir.
Əlövsət əvvəllər dövlət işində işləyib, amma məvacibi az olduğundan keçib alverə. Deyir ki, işləri yaxşı gedir, üç uşağı məktəbdə oxuyur, onları hər cəhətdən təmin eləyə bilir.
Ağlı olan dolanır. Ağlı olmayan adam elə o vaxt acidin də acidir. Mən elə bilirəm.
Nə mənada ağlı olan?
Ağlı yəni olan bu indiki dövrdə dolanmağa nə var ki? Azad ticarət yaranıb. Ürəyin hardəsdir, ged alver elə. Getsin evdə yatsın, buna kimi çörək verəcək. Ancaq hərəkət eləyəsən ki, dolanasın.
Amma bazarda alver eləyənlərin heç də hamısı Əlövsət kimi güzəranına razı deyil. Mütəllim kişi meyvə tərəvəzi topdan satışla məşğul olanlardan alıb, gün ərzində bazarda satır.
61 yaşım var, özümdən xoş adam. Ələcim Allah gəlib, kəsib gəlib burada. Deyirəm, görün, iki yumurtanın qiymətini bir gün qazana bilirəm. Olsa olacaq, olmasa daha bu iş. Get akşamları ailənin üstündə yanında yüzü qarasın.
Birinin gəliri az, o birisininki çox olsa da rayon mərkəzində yaşayanların əsas dolanışıq mənbəyi alverdi. Rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, onlar başqa iş yerlərində açılmasına çalışırlar. İlk növbədə Sovet dövründən qalan müəssisələrin işini bərpa etmək nəzərdə tutulub.
Keçmiş yağ-qəndir kombinatı deyirlər, o vaxt var idi. Xeyli müddət dayanmışdı, dağılmışdı. Yenidən səhəmdar cəmiyyətə çevrilir. Bomba təmizləmə zavodu var Bərdədə. İstehsal tamam dayanmışdı az qalab. İndi zavod təzədən qurulub. İtkisiz texnologiya tətbiq olunur. Məhsul birbaşa deyək ki, 40% mahlış verir. Sovet dövrü bunu heç 30% dala bilmirdik. Yaxud qum çıngıl çərxanası var. Keçmiş adı qum çıngıl çərxanası idi. İndi Bərdə çıngıl açıq səhəmdar cəmiyyətidir. Avropadan gətirdi, yeni texnologiyanı tətbiq elədi, tullantısız məhsul verir.
Amma bir məsələ də var ki, Bərdənin 140 min nəfərlik əhalisinin çoxu kəndlərdə yaşayır. Onların dolanışığı əkin-biçinlə bağlıdır. Bəs bundan ötürü lazımi şərait varmı?
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə bir kənd var. Adı Soğan verdilər.
Bu kəndin adı niyə Soğan verdilər?
Valla mən eşitdiyimə görə burada supan adlı kişi olubdu. Elə onun adına görə supan verdi. Sonra da nəsə dəyişdirib soğan verdi.
Deyilişinə görə də, deyilişi asan olsun deyə dəyişib də yəqin.
Yəqin ki, dilinə uyğun deyə ona görə dəyişib.
Soğanla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Cəmat ilə belə nəsə əkiflər soğan, amma da bir o qədər də dərin deyil.
Yerli cəmaatın kəndin adından heç xoşu gəlmir, amma ad dəyişməyə xüsusi cəhd də eləmirlər. Deyirlər ki, kimdir bu işlə məşğul olan gündəlik qayğılar başdan aşır. Soğan verdilər kəndində ən çox nə əkilsə yaxşıdır.
Ən bir dəqiqə şeylin köhtdür, kətdə cəmaatın maraq göstərdiyi köhtdür.
Niyə görə? Yəni xeyri çoxdur, yəni
yaxşıdır, küstür, cəmaat dolanır, yaxşı dolar.
Adı soğanla bağlıdır, ancaq cəmaat köklə dolanırdı.
Pambıqçılıq Bərdədə ənənəvi sahədir, amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, bu ildən pambıq əkənlərin sayı yaman azalıb.
Yanacağı qaldırdılar. Bir ildə hamı imtihan elədi, pambıq əkin yox.
Keçən məsəl üçün də 100 hektar 150 hektar.
2 dəfə azalıb.
Belə.
Dizel yanacağı bağlaşdığı üçün kənddə taxıl da çox əkilməyib, hərə özü üçün biraz əkib ki, una pul verməsin. Ona da gəmiricilər daraşıb, özü də təkcə taxıl sahələrinə yox, pambığa da, kökə də, yoncuya da.
Görsə, yan belə qazır təmiz, yoncayı görsün, kəsibdir, həba, doğrayıbdır bura.
Sahələr dəlik-dəlikdir. Gəmiricilər təkcə soğan verdilər də yox, bir neçə başqa kənddə də əkin sahələrini başına alıb.
Əvvəl bu qədər sıçan olmayıb da?
Olub. Ki, elə bil, 3-4 il bundan qabaqda oldu, nəsə kəsildi. Amma bil yenə artıq. Yəni, əkinin çox ziyan vurur da. Nə əksin, ək, gedirsən ki, yox. Əkin vaxtı gedir, çotan əkir, baxsan ki, sümbül yerin altında adam. Daşır, doldurur, yuvası.
Nə sıçandı ya? Adı nədir onun?
Sümbül qıran deyilə, quyruğu kəsinəsə belə bir şey sıçandı.
Yeri cəmaat deyir ki, dövlət idarələri bundan bağlı hər hansı tədbir görmür, öz güclərinə isə gəmircilərin kökünü kəsə bilməzlər.
Dərmancad qoyurlar, amma o da bir nəsəl üçün deyim, 10 nəfər, 15 nəfər qoymanın deyilə bu kütləv olan bir şey.
Elə bir səhərlərdə bu aşağı zonalarda su qıtlığıdır. Bu yuxarıda şəxsət artısınca çoxdur deyil, heç orada yoxdur. Amma bu su olmayan yeri də çoxdur. Artısında işıqlandı, işıq yandı, suluyacaq, yanmadı, sulamayacaq. İşıq da alını verində yandırırlar, alını verində yanmırlar. 40 hektara, 45 hektara, 35 hektara da bir artsan.
Tez-tez sulananda məhv olur.
Hə, tez sulananda məhv olur. Artımızdan qabarır, ona görə məhv olur. Burada aşağıda tağsaları var. Şuralar deyək ki, kombayn salmağa şey yetişir. Təmiz məhv edir ki.
Belə getsə, sizin kəndin adını gələ dəyişib sıçan yedilər qoysun.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədə əhalinin ümumi dolanışıq səviyyəsinə təsir eləyən həm də odur ki, rayonda Dağlıq Qarabağdan olan 40 min nəfərə yaxın məcburi köçkün sığınacaq tapıb. Məcburi köçkünlərin bir hissəsi də Bərdənin dəmir yol vağzalında yaşayış yeri kimi istifadə olunan vaqonlarda məskunlaşıb.
Vaqon təhərsiz qızır, ey təhərsiz, demirəm sənə, 70 dərəcə isti olur.
70 yaşlı Zeynəb nənə 10 ildən çoxdur ki, vaqonda yaşayır, Bərdə aran zonası olduğu üçün yayı çox isti keçir, belə havada üstəlik dəmir vaqonlarda qızır.
Girir yo vaqonun altında.
Təkərənin arasında.
Hə, bax Allah əmd olsun, vicdan haqqı, bax ora girdik. Orada iraq-iraq üzrünə, sən də mənim balam, it də yatsın, mən də gedim başımı soxum ora, oturum.
Vaqonun altı sərin olur.
Sərin səkür, sərin olur. Gəl oranı sərin hesab eləyirik. Başımızı soğuruq oraya bir lohma çörək yeməyə. Ya otumağa. İyi tadım, saat 11 ətən. 11 ətən ki, biz gələk içərdik, yıxılaq yataq.
Vaqonlarda 80-dən çox ailə yaşayır. Onlara hər ay adam təzə pulundan 6 manat yardım edilir. Bundan başqa 25 manatda təqaüd alan Zeynəb nənə deyir ki, dolanışığı çox çətindir.
Bir evinə bizi təmir eləyən yoxdur ki, biz görək nə qalacaq. 5 töyük saxlayaram, dolanaram, 12 şirvanla bilmirəm, xəstə adamım, alım iğniyə dərmana verim, verirəm, mən yarım kilo mən el olur ki, toba bir ayda mən yarım kilo ət yeyə bilmirəm, inan, yetirə bilmirəm.
Zeynəb nənə deyir ki, dərdlərini deməyə yer də yoxdur. 2 ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Bərdəyə gələndə dolanışıqla bağlı şikayətlərini ona çatdırmaq istəyiblər, amma baş tutmayıb.
İlham Əliyev bura əldi. And olsun Allaha, bax bu vaqonları çin-çin yığdılar qabağımıza, Türkün məsəl elə bir günə ki, Şuşa qalası idi. Elə bir türmə idi. Türmə deyik ki, bizi görərlər. Əvin yığısı, qoy bunu mən çıxım, görüm dərdimi deyim. Niyə...
Sizin vaqonların qabağına
vaqon gətirmişsiniz. Allaha, vicdan haqqı, bax, bax, belə düzdülər. Hələ bütün milisələri də, bax, bax, belə çin-çin yığdılar. Əllərində diblonka ki, bunlar burdan adlayar o tərəfə. Bax, bizə elə gün ağladılar, oğul. Bizim, bizə yox, bizi yoxlayan yoxdur. Bizim qaydımıza qalan yoxdur.
Ümumilikdə vaqon şəhərcində söhbətləşdiyim məcburi köçkünlərdə bədbin əhval-ruhiyyə vardı. Onlar dolanışıqdan gileyləndikləri kimi Qarabağ probleminin də tezliklə həllinə o qədər də inanmadıqlarını dedilər.
İnan olsa bu 14 ildə çöldə də qayıdaq dər torpaq. Hər il qayıdacaq, qayıdacaq. Torpa söhbət gözləmirik. Təmiz yaddan çıxdı ücə.
41-ci ilin müharibəsi 4 il getdi də. Amma bu 12-dir. Buna mütər inanam.
Bərdə rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, vaqonlarda yaşayan məcburi köçkünlərin həyatında yaxın aylarda yenilik olacaq. Onların ətraf rayonlarda tikilmiş yeni qəsəbələrdə yerləşdirilməsinə başlanacaq rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Xasai Mehdiyev.
Təxminən 700-dən artıq ailə son vaxtlar köçürülübdür yeni tikilmiş qəsəbələrə.
Ağdamda, Laçında, Laçın indi taxta körpü deyirlər, Ağcabədə ərazisində Laçının, Laçın rayonunun torpağı var, laf qədimdən var. Yəni, indi orada məskunlaşıb, orada çintilər gedir. Yəni, dövlət belə proqram, belə kurs götürüb ki, çadırlar, vaqon şəhərcikləri tamamilə ləğv olunmalıdır. Ölkə prezidentinin bununla bağlı sənəncəmi var və bu il Bərdədə 3 çadır şəhərciyinin və əlavə bir vaqon şəhərciyinin ki, orada məskunlaşmış ailələrin hamısı köçürülməlidir. Artıq bu ailələrdən 200-dən çox köçürülübdür təzə qəsəbələrə. Yəni, bunlar ləğv olunacaqdır.
Yeni qəsəbələrdə məcburi köçkünlərə əkin üçün torpaq sahəsi və 200 manat da pul verilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdə qədim yaşayış məskəni sayılır. Burada çoxlu tarixi abidələr var. Amma yəqin dilləri olsaydı, onlar da Bərdədə söhbətləşdiyim bəzi adamlar kimi mənə öz vəziyyətlərindən giley-güzar eləyərdilər. Məsələn, Bərdə türbəsi kimi.
Bərdə türbəsi günbəz şəkilli, təxminən bir 10-11 metr hündürlüyündə bir abidədir. Üstündə yazıları oxuyuruq. 1322-ci ildə Əhməd İbn Əyyub Əl-Hafiz tərəfindən tikilib dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Bu, abidənin qədimliyini bildirən qeydlərdir, amma elə abidənin aşağı hissəsində müasir, əgər belə demək mümkünsə, yazıları da oxumaq olar. A üstəgəl, İ bərabərdir, əbədi sevgi, 9A şef və s. Bunda yəqin ki, uşaqlar yazıblar.
Türbə ilə yaxından tanış olmaq üçün bura məktəb uşaqları ekskursiyaya gətirilir, amma burada nə türbə haqqında onlara dəqiq məlumat verən, nə də abidəyə nəzarət eləyən bir kəs var. Türbə çoxdan da təmir edilmir, yeri sakinlərdən biri Əhəd Məmmədov deyir ki, belə getsə abidə uçulub söküləcək.
Bugün bizim xalqımızın keçmişi bax bu pullarla tanır. Bugün bu belə münasibət olanda buna, aydın məsələdir ki, bu bir neçə ildən sonra, bu izlər itəndən sonra bu xalqın qədim izləri deyib ki, uçuq da deyib, bu hamısı küləyin zadın təsirindən hamısı eroziyaya uğrayıb gedir. Bunların hamısını bərpa eləmək lazımdır. Bərdənin tanınmasında 2-3 abidə varsa biri bu türbədir. Bu Bərdənin rəmzidir.
Bu restorasiya olunub belə?
Bu olubsa da indi keçmir. Ha vaxtsa bəlkə də bunu eləyiblər, nə bilim, bu beton hadisələr göstərir ki, bu 60-cı ildə zadda restorasiya olub bekara. Deyib, o ayağına bile belə yonulma daşlar, o sözsüz ki, onun sonradan yamaq doğru. Hamısı yamaqlar bilinir.
Bərdə rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Sultan Həsənov da türbənin vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu etiraf eləyir, o ümumiyyətlə rayonun tarixinə az diqqət göstərilməsindən narahatdır.
Bərdənin müstəsna əhəmiyyəti ondadır ki, Bərdə qədim Alban dövlətinin paytaxtı olub. Demək, bu şəhər paytaxt şəhər olub. Bu şəhər bütün dünya imperatorlarının həmişə maraqlandır o tarixin. Ona görə də bura hücumlar çox olub, işğallar çox olub, Bərdə hansı zaman-zaman çox əziyyət çəkdi. 70 il ərzində çox maraqlıdır. Mən özüm ixtisaslı tarixçiyəm. Azərbaycan elə yerlərində arxeoloji qazılar aparılıb ki, heç bəlkə də dəyməz ona. Amma Bərdə qədər qədim bir şəhərdə və onun həndəvərində heç bir arxeoloji qazısı aparılmıyor. Bu dəhşətdir.
Məcburi köçkünlərlə bağlı rayon rəsmilərindən vəd etdiyimiz kimi abidələrlə də bağlı vəziyyətin tezliklə düzələcəyini bildirdilər. Rayon Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri dedi ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə Bərdə türbəsinin təmiri üçün büdcədən pul da ayrılıb. Hələlik isə rayonda Bərdənin yubileyinə hazırlıq gedir. Amma şəhərin neçə yaşının qeyd ediləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Bundan ötürü rayon icra hakimiyyətində tarixçilərin iştirakı ilə komissiya yaradılıb, Bərdənin yaşının hətta 2500 il əvvələ qədər gedib çıxdığı deyilir. Görəsən, rayon rəsmiləri bu yubileylə Bərdənin tarixi abidələrinə diqqət çəkə biləcəklər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bərdədən Ağdama gedən yolun kənarında az qala hər addım başı ət satılan köşkə rast gəlmək olar. Maldarlıq Ağdam cəmaatının əsas məşğuliyyətlərindəndir.
Bu ətin kilosu neçə verirsiniz qoyun ətinin?
Kilosun, quzu ətin kilosun 22 minə veririk.
Ət Bakıya nisbətən burada biraz ucuzdur, amma ət satan Babək deyir ki, alver elə də yaxşı getmir.
Bax, görürsən, səhərtədən bu əti kəsmişəm, alıcımız da yoxdur ki, ət alaq. Məsələn, mən də bu əti satam, ət yəsə də bana 5 məmmət pul verir. Yox, kəsdiyimiz ət də getir. Yəni ki, alıcı qüvvəsi yox.
Babək deyir ki, bir quzunu iki günə zorla sata bilir, onun da yarısını nisiyə.
Mənim nisiyə siyahımdır, gör nə qədər adam. Hələ bir dənə də belə yeşə vərəğin birini qoymuşam evə.
Nisiyə dəftərində 30-a yaxın adamın adı var.
Nisiyə satıram, bir aya, ayın başında çörək pulu oynayım, pensiya veriləndə heylə yığırım. Ha, burada belə işləməyimiz bu.
Ağdam torpağına ayaq basmaqla onun mərkəzinə çatmağımız bir olur. Çünki rayon ərazisinin 80%-ni erməni silahlı qüvvələri işğal eləyib. Azərbaycan ordusunun nəzarətində 20-yə yaxın kənd var, onlar da Bərdə və Ağcabədi rayonlarına bitişikdir. İndi rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndidir, binaya qədimdən rayonun mərkəzi olmuş Ağdam şəhəri də 13 ildir işğal altındadır.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə. Biri deyə Moskva, Belarusiya, Rusiya, nə bilim, Rostov, Kiyev, Xarkov, Sadılıyır. Deyirəm, hara gedsən ged, Ağdam kimi gözəl yer olmayıb ola da bilməz. Həm gözəl havası, şəraiti, ondan sonra milləti yaxşı, qonaqpərvər adam.
Ağdamda yaşaya-yaşaya Ağdam qaçqınıdır. Cavanşir kişi işğalın ilk illərində Quzanlıda məskunlaşıb. Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmaatı da əksərən yaxşı dolanıb. Elə Cavanşir kişi də tez-tez Ağdam şəhərindəki evini xatırlayır.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir. Bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, vaja, hər şey vardı. Qazı vardı, suyu vardı, hamamı vardı, mağarı vardı, dörd tərəfi barı vardı. Beş otaq evidir, qaba, nə bilim, asfalt, içi, baş, hamısı yaxşıydı. Elə-elə də dolu qoyduq, çıxdıq, gəldi. Elə kim burada nə verdisə, elə ondan özümüzü mayalandırdıq. Biri bir qravat verdi, biri bir döşək verdi. Yavaş-yavaş bir kərpiz evdir ki, yığışmışıq oraya.
Quzanlı Ağdamın yerini verirmi?
Quzanlı Ağdamın, xeyr, verə bilməz. Quzanlı Ağdamın yerini verə bilməz ki, ona görə ki, Ağdam Ağdamıdır. Ağdamda yaşayış vardı, dolanışıq vardı. Burada yaşayış yoxdur. Burada elə kim nə tapsa, yer tapmadı acından, bax belə düşüb çöllərə. Çıxırıq, bax, bura iş dalıncam, deyə, belədir, bax, deyə, oturublar burada, iş yox, güc yox, pəhlə adamdır, bax, çıxmaq istəyir ki, bir tərəfə ki, gedə bir 5 manat pul qazanır, yoxdur.
Amma Quzanlı artıq 10 il əvvəlki Quzanlı deyil, o getdikcə kənd olmaqdan çıxır. Ağdam rayon icra hakimiyyəti, Ağdam xəstəxanası burada yerləşir, Bakıya gedən avtobuslar Quzanlıdan çıxır. Ətraf kəndlərin cəmaatı bazarlıq eləmək üçün buraya gəlir, Üzeyir Acıbəyov adına Ağdam musiqi texnikumu üçün Quzanlıda bina tikilir. Burada 6-7 aptek, hətta foto ateliyyə də açılıb. Bir sözlə, Quzanlı kəndi getdikcə şəhər oxşamağa başlayır.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdamda məskunlaşan qaçqınlar üçün nəzərdə tutulan ərzaq yardımı da əvvəlcə Quzanlıya gətirilir. Həmin yardım ətraf ərazilərdə qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr arasında burada paylaşdırılır.
Onda yaz, 15-15. Səhər yuxudan durub şəhidə sudan içib gəlirik domino oynamağa.
Bütün gün adamını oynayırsınız.
Bekarçılıqdan hə. 10 yaz.
Bura məcburi köçkünlər üçün salınmış Alıbəyli bir qəsəbəsinin çayxanasıdır. Domino oynayanlar da qəsəbənin işçi sakinləri.
Nətərdir buranın? Nətərdir, evlər yaxşıdır, yəni.
Evlər elə belədir. Evdir də, yaşayırıq. Yaxşı evlərdir, evlər deyil.
Bu evləri bu 107 evi ki, tikib bizə verib, Allah onun atasına rəhmət eləsin, kim tikdiribsə. Biz indi yaşayışını görürük. Əvvəl palçını sindi itmişdik.
Harada idiniz əvvəl?
Ağcabəddə. İndi yaxşıyıq,
rahatıq.
Sadı şəhəzində, bəli.
Şərait var, suyu var, hələlik içməyə suyu var. Işığımız yanır.
Qışı necə keçirmişsiniz?
Yaxşı keçirmişsiniz qışı. Soğuk su yoxsa olmur. Amma da gəl ki, dolanışıq yoxdur.
Məcburi köçkünlər Albəyli bir qəsəbəsinə köçürüləndə hökumət orqanları onlara vəd veriblər ki, çatan kimi hər ailəyə torpaq sahəsi və torpağı əkməyə başlamaq üçün əldə maya kimi köhnə pulla 1 milyon manat pul veriləcək. Amma hələ ki, bu vədə əməl olunmayıb.
Yaxşı, indi bəs torpaq yoxdur, iş yeri də yoxdur. Nə ilə dolanırsın?
Eləncə o hökumət verən kompensasiya ilə. Qaşqınlar üçün o müavinətlə. Adam başına 45 min puldur, onda... 45 mində onun Şirvan yarımı kamunal xəstələr işıqlara görə tutulur, 30 min pul verir o da şey işinə, adam başına. Bu uşağın nə məktəbin ödəmir, nə deyim, ceyimin ödəmir, nə yeməyin ödəmir, heç nə.
Nə yardım verirlərsə?
Vallahi adam başına bir kilo duru yağdı, nəmin pis soğuqdur. O da heç bir həftəlikdir, ondan sonra gəlir, məcbursan özün alasın. Çatmır.
Ayda bir dəfə verirlər də?
Ha, ayda bir dəfə. O da azlıq edir, çatmır.
Burada nə iş yer var bu kənd qəsəbənin içində?
Qəsəbənin içində hal-hazırda heç nə. Hamamdır, bir də idarə işidir. Poçtu və salam, belə şeylər. Başqa bir şey yoxdur. Olan işlərində də işləyənlər var. Məsələn, kommunal işlərə baxmaq, ondan sonra, nə bilim, suya baxmaq. Bəzi evlərin usulub sökülən yerlərində onlara da usta bənnalar lazımdır. Vəssalam, ayrı iş yox.
Torpaq sahəsi olmayan qəsəbə cəmaatı öz kiçik həyət yanı sahələrində tərəvəz əkiblər, həyətdə toyuq cücə saxlamaq imkanı da var, amma bir neçə ay əvvəl qonşuluqdakı Bənövşələr qəsəbəsində, orada da məcburi köçkünlər yaşayır, quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra çox adam toyuq saxlamaqdan vaz keçib.
Toyuğu burada heç kimin qapısında kimdə var ki, o quş qripi olan vaxtı hamı satdı, nəm dağıtdı, rədd elədi, indi
bəziləri satdılar. Bəziləri, nə bilim, kəsdilər, yedilər də, indi dedi, qismət Allahdandır, tutarıqdan tutmaqda heç.
Məcburi köçkünlər Alıbəyli bir qəsəbəsinə 9 aydır köçürülüb, amma hələ qəsəbənin icra nümayəndəsi yoxdur.
Təyin olunsa da hələ tanımırıq kimdir. Gəlmirsə, bir, kimsə gedə bir dərdini söyləyə. Məsələn, susarıda nəsə bir problem olan geçsin desin.
Məcburi köçkünlər dolanışıq problemlərindən kiləylənsələr də bu bir həqiqətdir ki, əvvəllər yeni qəsəbələrə ümumiyyətlə köçmək istəyənlər elə də çox olmurdu. Yeni mənzillərin keyfiyyəti şübhə doğururdu, amma indi yeni mənzilə köçmək istəyənlərin sayı elə çoxdur ki, bundan ötürü püşkətma keçirilir.
Elə bil 300 adam ərizə vermişdirsə, bu da haradasa 214 evdir.
Yox,
214 evə görə də orada boş kağızlar da oldu ki, əlin atdın boş çıxanda sən qalırsan, bu kişininki yazılıb ki, məsələn, 15 nömrəli ev köçməlidir.
Lotereya kimi də.
Ödül lotereya kimi, elə bir qormazın oyunu kimi, nə bilmə, 5-6 dənə oyun var. Onun nə Muradın oyunu kimi. Şans da, kimin bəxtinə çıxdı, çıxdı, çıxmadı, çıxmadı. Bu çıxmayanlardan məsələn çoxu narazılıq verəndə biz ora getməyik, köçmək istəyirik. Yəni, yaşamaq çətin idi də, orada ona görə.
İndi tam ləğv olunub o çadırsa.
Xeyr, var hələ, orada yaşayanlar var. Bir yüz ev hələ yaşayır. Onlar da indi köçürləsidir.
Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdə işsizlik problemi kütləvi olsa da, yeni qəsəbələrin salınması da davam edir. Bərdə Ağdam yolunun kənarında yüzlərlə yeni evlər görmək olar, ilin sonuna qədər orada da məcburi köçkünlər yerləşdiriləcək, bəs yarana biləcək sosial gərginliyi aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı?
Bu gərginliyi azaltmaq üçün biz müəyyən deməli təkliflər vermişik. Təkliflər paketi hazırlanıbdır.
Bizimlə söhbətində Ağdam rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Qədullah Səfərov yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərini 3 ay əvvəl rayona gələn Prezident İlham Əliyevə də təqdim etdiklərini deyir.
Bura məlumdur ki, Qarabağ həm də gözəl meyvəçilik burada, meyvəçilik yaxşı inkişaf eləyib, bağçılıq, ondan sonra bostan, tərəvəz. Burada yaxşı konserv zavodları tikmək olar. Ondan sonra burada əhalinin deməli o maldarlıqla əlaqədar xam mal qalır əlində. Süd, ət. Nəyə görə elə hamısı məsələn gəlir, traylerlər gəlir, böyük maşınlar gəlir, insanlardan bunu alırlar, yığırlar, daşıyırlar. Amma burada tutaq ki, bir zavod tikilsə ki, məsələn, kalbasa istehsal eləsin, sosiska istehsal eləsin, ondan sonra heyvandarlıq məhsullarını istehsal eləsin, bu daha yaxşı olar.
Qədullah Səfərov məcburi köçkünlərə torpaq sahəsi verilməsinin də çətin olduğunu etiraf edir.
Bu kiçik ərazidə bu qədər ki, bu qəsəbələr yerləşdirilibdir, bu qədər insanlar ki, yerləşdirilibdir. Bunların hamısına, yəni o yüksək səviyyədəki, məsələn, onlar geniş torpaq sahələri istəyirlər. Hər bir ailə ki, bir neçə hektar ki, geniş əkinçiliklə məşğul olsunlar. Buna əlbəttə imkanlar çox məhduddur. Bəzi elə torpaq sahələri var ki, bu pozisiyaya, bizim əskərlərin səngərlərinə daha çox yaxındır. Bəzisi var ki, məsələn, uzaqdır. Məsələn, ora məsələn bu insanlar gedib gələ bilmirlər. Belə problemlər var.
O ki, qaldı Alıbəyli bir qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərə vəd olunan 1 milyon manat pula icra hakimiyyətinin nümayəndəsi bizi inandırmağa çalışdı ki, vədə əməl olunacaq, sadəcə qəsəbə tam məskunlaşdırılmadığı üçün məsələ ləngiyir. Qədullah Səfərov bu məsələyə onların yox, qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin baxdığını dedi və Dövlət Komitəsini yeni salınan qəsəbələrlə bağlı bəzi işləri ləng yerinə yetirməkdə günahlandırdı.
Deməli, bizdə qaşqın qəsəbələri Respublika Qaşqınlar Komitəsinin sifarişi ilə müxtəlif tikinti təşkilatları tərəfindən tikilir, tender elan olunur, onlar da tikirlər. Respublika Qaşqınlar Komitəsi yeni salınan qəsəbələrin təmin olunmağına, ora yol çəkilməyinə və s. məsələlərə fikir verilməlidir. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, nə qədər son vaxtlar qəsəbələr tikilibdir. Burada nə işığa baxan, nə suya baxan, nə digər məsələlərə baxan heç bir ştatlar verilməyibdir. Ərazi nümayəndəsi yoxdur. Bunlar olmalıdır. Burada konkret insanlar olmalıdır. Bu artıq bu sovet dövrü ənənəsi keçibdir ki, bu ictimai əsaslarla kiməsə tapşıraq ki, sən bu kənddə ağsaqqallıq elə bu işi görün. Kiməsə bir işi görməkdən ötürü konkret şəxs olmalıdır, bunun üçün maaş almalıdır. Bunun üçün mən elə gəlir ki, Nazirlər Kabineti, Respublika Qaçqınlar Komitəsi bu məsələyə çox ləng reaksiya verir bizim bu təkliflərimizə ki, dəfələrlə bu barədə də müraciət eləmişik.
Bizə kim qarğıdı, kim qarqış etdi? Tələyin əlindən aman görmədik. Gör neçə illərdir bu çöllərdə biz, düzgün insan kimi ömür sürmədik.
Amma Ağdamda ən çətin və riskli həyat yəqin ki, qoşunların təmas xəttində yerləşən kəndlərdədir. Orada bəzən çayxanada oturub domino oynamaq da təhlükəli olur. Yollandım belə kəndlərin birinə, Ayaq Qərbəndə.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan və erməni silahlı qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən kəndlərdə daha top mərmiləri partlamır, amma buna sakitlik də demək olmaz.
Qovum əqrəb o, bir dəqiqə ermənin postuyundan 300 metrdə yaşayırlar. Gecə yatanda da fikirəcə onları yatırır. Kin atışma olsa eləsə, əldə yata qalır çox götbədəmiz.
Quluyla yolumuz demək olar ki, birdir. Mən Ayaq Qərvəndə, Qulu isə Orta Qərvənd kəndinə, bacısının ailəsinə dəyməyə gedir. Deyir ki, əvvəllər bacısı təmas xəttindəki evində yaşamağa ehtiyat eləyirmiş, amma sonra ailəlikcə geri qayıdıblar. Həm qaçqın həyatının ağırlığı, həm də yiyəsiz qalan evlərinin sökülüb dağıdılması qorxusu onları belə bir qərarı verməyə vadar eləyib.
Orada yaşamasa da evin bayənliyin, həm camaat sökü aparacaq. Ona görə yer camaat durdurur.
Necə söküb aparırlar?
Söküb aparırlar, elə bir qapısından deyib, daxal, təhəsin, tüyüsün üstünün şey verir, materialını aparıb, bilindarızdan üstünə bayan o vaxt istifadə edib. Ona görə camadan köşk getdi.
Təzdən qayıdıb öz evlərinə qayıdıblar.
Hə, təzdən öz evlərində.
Təhlükə olsun, ancaq öz evi olsun.
Hə, təhlükə olsun, nə bilir, qorxu içində qıraqda yaşayanda elə evin içində yaşayırlar.
Təmas xəttində yaşayan cəmaatın yenidən bura qayıtmasının bir səbəbi də torpaqlarını əkib dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq istəyidir. Burada taxıl və yonca əkilir. Torpaq məhsuldardır, amma su məsələsi çətindir. Vaxtı ilə Aran Qarabağın suvarma sistemi Sərsəng su anbarına bağlıydı, amma həmin su anbarı indi işğal altındadır. Oradan su ancaq qış aylarında, yəni əkinçiyə lazım olmayan vaxt buraxılır. Ona görə də yerli cəmaatın ümidi artezian quyularına qalıb, Ayaq Qərvənddə artezian quyuları isə düz qoşunların təmas xəttindədir. O yerdə ki, tez-tez atışma olur və sıradan çıxan arteziyanı təmir eləmək çox vaxt təhlükəli olur. Otlaqlarla da bağlı vəziyyət eynidir, qəbristanlıq da neytral zonadadır.
Necə gedirsiniz ora?
Böyük sad var, val var.
Böyük əllə səngərlər qazılar, səngərlərin çiynənir. Də tabutu da aparırıq, elə hər şeyi orayla gedirik, orayla da gəldik.
Ayaq Qərvəndin yolları da bərbat haldadır və yerli cəmaat rayon mərkəzinə gedib gəlməkdə əziyyət çəkir. Yolun pis vəziyyətdə olmasına görə bura kənd təsərrüfatı texnikası gətirmək də problemə çevrilir.
Bizə o otun acı biçilib bağlanması üçün 10 günlərin biz texnikaya gedib Bərdədən ya Quzanlıdan bir dənə texnika gətirdik, yalvar yapışına, minnətlə, pulunu da ver, başına dönüm, qadan alın, mənim otum bağla. Bizdə hər şey problem, nəmi? Nə o çalanımız var, nə bağlayanımız var, nə çalan, nə
daşlar. 80 minə çalırlar, düzdür? Bu kətdə yoxdur deyən, pres bağlayan yox, ot biçən yox, məsələn ağ çəkən yox. Gəlsən başaçdan gətirməyə 120 min deyir. Yox kətdən bu kənd arasında 40 min manat fərq var. Həm qorxulu yerə gəlir, buna belə mədəniyyət desək qan pulu deyir. Həm də yol, uzaq yol pisdir, gəl-gedən belə gedikəndə texnikalarını dağılır.
Ağdam rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, yol çəkmək kimi məsələləri həll eləmək onların gücündə deyil. Bu, dövlət səviyyəsində həllini tapmalıdır. Amma rayonda yeni artezian quyularının qazılması nəzərdə tutulub. Belə, Ağdamda eşitdiklərim, gördüklərim bunlar idi, amma yəqin ki, yadımda ən çox qalan, doğma şəhəri 13 ildə işğal altında qalan Cavanşir kişinin dilindən eşitdiyim bir müqayisə olacaq. Özü də ürəkdən. İnana inana elədiyi bir müqayisə.
Ağdam müharibə olmasaydı, Ağdam Pariz idi, Pariz. O Pariz deyirlər, Pariz Ağdamın yanında heç nə idi. Heç nə də, heç nə.
Ağdam və Bərdədən Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan şəkilləri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.